Benedikti 16 do t'i kaloj pushimit e verës ndërmjet bjeshve të Lorenz Sago në Kadore nga 9 deri me 27 korrikun e ardhshëm. Pas 2 vjavësh në malet e Vale d'Aosës, Benedikti 16 si vjet do t'i kaloj pushimit verore në një skenë tjetër malore. Salla e shtypit e Vatikanit njoftoi seati i shenjtë duke pranuar ftesën e peshqive të Trevizës e të Belluno Feltres, do të kaloj një periudhë pushimesh verore nga 9 deri me 27 korrik në zonën e Lorenz Sago në Kadore. Papa do të banojë në shtëpinë që i përket diocezës së Trevizos në lokalitetin e Belunos, ku ka kaluar shumë herë pushimet paraardhësi i tij John Paul II.
Mbyllet faza diocezane e çështjes së lumnimit të John Paulit II, dëshmia e postulatorit tim Zot Slavomir Odor. Një lajm shumë i pritur nga miliona besimtarë në të gjithë botën. Të hënën më 2 prill në orën 12 në Bazilikën Romake të Shën Gjonit në Lateran, do të mbahet sesioni i mbylljes së procesit diocezan për jetën, virtytet e famën e shenjtërisë të shërbëtorit Zotit John Paul II. Ja si e komenton këtë lajm të rëndësishëm për jetën e kishës, postulatori i çështjes lumnimit, im Zot Slavomir Odor, intervistuar nga programi polak i Radio Son.
In questo momento la chiusura della fase diocesana significa
Në këtë qast, mbyllja e fazës diocezane do të thotë se kemi përfunduar çështjen duke pyetur të gjithë dëshmitarët. Komisioni historik e kreu detyrën, paraqitje relacionit dhe është gati t'i nisë dokumentet në kongregatën për çështjet e shejtorëve.
Si do të organizohet kremtimi i mbylljes së çështjes diocezane?
È previsto l'appuntamento per tutti i fedeli
Është parashikuar takimi me të gjithë besimtarët sepse sesioni i mbylljes do të jetë një akt publik. Takimi do të mbahet me 2 prill në Bazilikën e Shën Gjolit në Lateran. Qasti i mbylljes është ngushtësisht juridik, por për të hyrë në atmosferën e këtij qasti solemn, do të përgatitemi duke thënë uratat e orëve.
A mund të themi se ky është lumnimi më i shpejt i kohëve moderne?
Per certi aspetti sicuramente è stato molto molto veloce.
Për disa aspekte mund themi se ka qenë shumë i shpejt, ndoshta më i shpejti se të tjerët. Faza diocezane mund krahasohet vetëm me procesin e lumnimit të Nën Terezës.